Potni list, prosim. Imate kaj za prijaviti?
Bruse, pa kresilno gobo, pa programsko opremo.
Naslednji.
Mam scenarij za film, pa arhitekturni načrt.
Naprej.
Oblikovalske tiskovine, pa...
Naslednji.
Jaz pa nimam nič za prijaviti.
Kako nač?
Samo svoj genij.
Aha, še en kulturno-kreativni imperativ.
Kreativna inšpekcija na Radiu Študent.
Oddaja nastaja v koprodukciji s Centrom za kreativnost in Evropskim skladom za regionalni razvoj.
Včeraj se je pred prostori Škuca na Starem trgu 21 pričel 28. literarno-glasbeni festival Živa književnost, v okviru katerega se bo do nedelje 5. septembra zvrstila četica dogodkov iz bogatega programa. Prepoznavno prizorišče v centru Ljubljane bodo tako vsak večer ob 8. napolnili književni pogovori, avtorska branja in koncerti. Tradicionalni festival, star že skoraj toliko kot samostojnost naše domovine, vsako leto ponudi svojevrsten preplet literarnih in glasbenih ustvarjalcev. Prve izbereta dva selektorja, medtem ko so drugi izbrani na podlagi festivalskega razpisa, pri čemer si lahko literatke in literati sami izberejo glasbenika ali glasbenico, s katero želijo nastopiti. Program in koncept nam je podrobneje opisala Vesna Lemajič, ena izmed organizatoric festivala in selektorica slovenskega bloka avtorjev.
Dej, živa književnost je nekako zmes nekih teh avtorskih branj, koncertov in literarnih pogovorov. Je pa tudi vedno pripravimo torej tuji blok avtorjev, domači blok avtorjev in potem večer medjezikovne izmenjave, na kateri se potem predstavijo naprimer pesniki in pesnice, ki sodelujejo na prevajalski delavnici v Danah pri Sežani. Gre pa za enotedensko mednarodno sodelovanje, na katerem udeleženci medsebojno prevajajo poezijo drug drugega. Letos gre za sodelovanje galicijskih in slovenskih pesnikov in pesmi.
Posebnost letošnje izvedbe festivala je, da so k sodelovanju povabili dva domača avtorja, Matjaža Lunačka in Vlada Verbiča, ki sta namesto pesniških zbirk nedavno objavila biografiji posvečeni pesnikoma. Lunačku je izšla poetična biografija z naslovom Rimbo za vedno, v kateri se avtor skozi prizmo psihoanalize loteva tako življenja kot poezije velikega francoskega simbolista. Verbič, sicer priznani specialist za poezijo Karla Destovnika Kajuha, pa je napisal literarno biografijo tega slovenskega pesnika, ki nosi naslov Prestreljene sanje. Lemajič smo povprašali, po kakšnem kopitu je izbrala domače avtorje, ki so se uvrstili na festivalski program.
Ponavadi sledim produkciji zadnjih 2 let in poskušam potem sestaviti nek izbor, ki je potem predstavljen na vsakoletnem festivalu. Vedno poskušamo dati glas tudi neuveljavljenim pisateljem in pisateljicam oziroma pesnikom in pesnicam. Letos smo naprimer povabili Natalijo Milovanovič, katere prvenec je šel pred kratkim, to je zbirka Samoumevno, poleg nje pa tudi že uveljavljeno pesnico Aljo Adam, ki ima za sabo že 4 zbirke. Torej, poskušamo vseeno nekako tudi starostno in mlade povabiti in starejše že uveljavljene.
Omenjena pesnica Natalija Milovanovič bo svojo poetiko razgrnila v nedeljo, na zadnji dan festivala, pri čimer ji bo družbo delala Eneja Amarok, kar je umetniško ime mlade ljubljanske glasbenice Eneje Golob Džananovič, ki je, kot pravi, šele med karanteno, ko je ostala zaprta sama s kitaro, luporjem in mikrofonom, spoznala, kaj vse ji glasba lahko da. Pesnica Alja Adam, sicer tudi znanstvenica in specializantka geštalt psihoterapije, bo ob spremljavi Kenten Drueja nastopila v četrtek. Letošnji blok tujih avtorjev je izbral Brane Mozetič, ki se zaradi obveznosti ni mogel odzvati na naš klic. Zato je misli o teh avtorjih strnila kar Lemajić sama.
V tujem bloku bodo nastopili pesnica iz Peruja, Vanessa Martinez Rivero. Gre za multidisciplinarno pesnico, ki je izdala že 9 pesniških zbirk. Njene pesmi pa tematizirajo telo kot teritorij, ki si ga prisvaja oblast, torej telo kot teritorij različnih bojev. Naslednji pesnik, ki bo pri nas gost, je Javier Bozalongo. Gre za pesnika iz Španije, ki je bil tudi nagrajen z mednarodno nagrado Blas de Otero. Izdal pa je tudi knjigo kratkih zgodb, tudi aforizme in tudi haikuje. Eden od njegovih verzov, ki pisuje tudi to neko sedanjo sodobno situacijo, je na primer: tisti, ki ugasne luč, ne išče vedno spanca, včasih se v temi oči privadijo videti, česar podnevi ne vidijo. Zdaj kot zadnji avtor iz tujega bloka, pa to je iz Poljske Ignaci Karpovic. Od njega imamo prevedene 3 romane, to so Baladine in romance, Posti in zadnji je Ljubezen. Torej, v tem zadnjem romanu pripoveduje o gejovski ljubezni, o družbeni stigmi, homofobiji in tudi avtohomofobiji glavnega junaka, ki živi na Poljskem. Ignaci Karpovic velja za enega najzanimivejših avtorjev svoje generacije, je pa tudi mojsterski stilist. Za svoje delo je bil tudi večkrat nagrajen in njegovi romani so prevedeni v številne jezike.
Organizatorji festivala so pripravili tudi pester spremljevalni program z naslovom Oživela knjiga, namen katerega je, kakopak, v svet književnosti pritegniti otroke in mlade ter spodbujanje branja in ustvarjalnosti nasploh. V tem tednu bodo tako poleg osrednjega programa na sporedu tudi lutkovne in gledališke predstave, delavnice kreativnega pisanja, pravlična druženja, predstavitev knjig in radijska igra. Vsi dogodki v sklopu festivala so brezplačni, kar je odlična novica za siromašno in od izpitev izmučeno študentsko populacijo. Ni je boljše poživitve od oživljene literature, kaj ne? Inšpektoriral je Marko.